Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Qibray tumani opa singillar nogironligi bor ayollar jamiyati loyiha tayyorladi. Uning doirasida professional ta'lim olmagan nogironligi bor yoshlar o'yinchoqlar tikish, oshpazlik, qandolatchilik, kompyuter savodxonligi va manikyur kabi yangi kasblarni o'rganishlari mumkin. Ushbu loyiha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslar uchun mikrogranti tufayli amalga oshirildi. Bugun bizda ushbu mashg'ulotlar ishtirokchilaridan biri 31 yoshli Dilafruz Mamayusupova bilan suhbatlashish imkoniyati bor.
Oramizda dasturi.
Dilafruz, salom. Siz opa singillar nogironligi bor ayollar jamiyati tomonidan tashkil etilgan darslar ishtirokchisiga aylandingiz. Aytingchi, siz qaysi yo'nalishni tanladingiz va yangi ko'nikmalar egallashga muvaffaq bo'ldingizmi?
Assalomu alaykum. Men Qibray tumanidagi opa singillar jamiyatining a'zosiman. U yerda o'zimni juda yaxshi his qilaman. Bizlarga tikuvchilik darslari o'tkazildi. U yerda har xil turli xil o'yinchoqlar va turli xil bezaklar bilan ishlov berish o'rgatildi. Farzandlarimga ham tikdim, juda ham yoqdi ularga va psixologiya fani o'tildi. Psixologiyada juda ham yaxshi bo'ldi bizga. U yerda foydali narsalar oldik va imkoniyat qay darajada ekanligini, jamiyatda o'z o'rnimiz borligi haqida ko'nikmalar oldik. Turli xil qisqa muddatda mazali taomlar tayyorlashni o'rgatishdi. Juda ham ko'p taomlar tayyorlaymiz va bu bizning oila a'zolarimizga juda ham ma'qul keldi. Hozirgi kunda jamiyatimizda yurist tashrif buyurib, bizlarni haq huquqlarimiz va majburiyatlarimiz haqida tushunchalar berilmoqda.
Demak, to'g'ridan-to'g'ri mashg'ulotlardan tashqari siz psixolog bilan ham darslar o'tkazgansiz. Ular qanday o'tdi? Siz o'zingiz uchun yangi narsalar o'rganishga muvaffaq bo'ldingizmi?
Bizlarga psixolog juda katta yordam berdilar. Albatta, ko'p insonlar oldida baribir tortinishlar bo'ladi. Albatta, har bir inson o'ziga yarasha tashqi yoki ichki kamchiliklari bo'ladi. Psixologiyada bizani jamiyatdagi o'rnimiz va bizani kelajakdagi orzularimizga erishishimiz uchun bizda kuch borligini, biz shu jamiyat a'zosi va biz harakat qilishimiz kerakligi, intilishimiz kerakligimiz haqida juda ko'p ta'sirli so'zlar aytildi. Psixologik testlar yechildi. Shu psixologiya juda barchamizga yordam berdi. Albatta, oramizdan kimlarnidir operatsiya kutayotgandi. Shaxsan o'zimda ham shu narsa bo'ldi. Qo'rquvni yo'qotishdi desa ham bo'ladi. Psixologiya shu juda ham kerak ekan sizga. Ayniqsa stressga tushgan odamni gaplar, har xil chizma, har xil rasmlar, suratlar bilan o'zini shu qobig'idan chiqarib olish uchun juda katta ahamiyat egallagan. Psixologiya juda ham yoqdi va bu fanga qiziqish ham boshlandi menda.
Dilafruz, bu darslar sizga professional ko'nikmalarni egallashda yordam berdimi? Guruhlardagi muhit qanday edi? Kimdir bilan do'stlasha oldingizmi?
Opa singillar jamiyatida malakali mutaxassislar bizlar bilan ish olib bormoqda barcha darsliklar fanlarimizni. Ushbu fanlar ichida menga ko'proq psixologiya fani yoqyapti va bu fanga qiziqishim kuchayib bormoqda. O'zim Toshkent shahar Borovskiy nomli tibbiyot kollejini bitirganman. Ushbu psixologiya faniga qiziqish kuchli bo'layotganligi sababli hozirda ushbu sohada ishlayotgan insonlarni videoroliklari va ma'ruzalarini eshitib, kuzatib bormoqdaman. Kelajakdagi aniq maqsadlarimdan biri malakali psixolog bo'lib yetishish. Opa singillar jamiyatida do'stlarim juda ham ko'p. U yerda bir-birimizga juda ham yaxshi munosabatdamiz va hurmat qilamiz va ushbu jamiyatga kelishimga sababchi insonlardan biri Natalya Platnikovaga ham o'z tashakkurimni bildirib qolaman.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Afsuski, eshitish qobiliyati cheklanganlarning barchasi ham imo ishora tilini yaxshi bilmaydi. Asia University'ning loyiha ishlab chiquvchilari eshitish muammosi bo'lgan odamlarga yaxshi eshitadiganlar bilan muloqot qilishni osonlashtirishga e'tibor qaratdi. Ularning loyihasi nufuzli Red Dot Design Award mukofotiga sazovor bo'ldi. Ularning ishi bilaguzuk va uzuklardan tashkil topgan Sign Language Ring aksessuarlari to'plami bo'ldi. Uzuklar barmoq harakatlarini qayd qiladi va ularni matnga aylantiradi. U bilaguzuk ichiga o'rnatilgan karnay tomonidan eshitiladi. Shuningdek, dinamik og'zaki nutqni matnga tarjima qilib, uni bilaguzukda aks ettirishi mumkin. Shunday qilib, so'zsiz to'siq asta-sekin yo'q qilinadi. Bu odamlarga bir-biri bilan yanada erkin va samarali muloqot qilish imkonini beradi. Ularni to'g'ridan-to'g'ri asl maqsadlarida ishlatishning hojati yo'q bo'lganda, bu uzuklar va bilaguzuklar oddiy, juda zamonaviy zargarlik buyumlariga o'xshab ko'rinishi mumkin.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.